Deana Răileanu și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Republica Moldova are un nou reprezentat în cadrul Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente inumane. Este vorba de Ana Racu Bocancea, care anterior a făcut parte din Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei. De îndată ce s-a anunțat nominalizarea acestei persoane, am considerat necesar să o căutăm la telefon pe Ana Racu Bocancea, ceea care să ne spună întâi de toate ce obligații noi va avea de acum încolo. Doamnă Racu, bună dimineața și felicitări!
Bună dimineața, Deana! Bună dimineața, domn Bodnaru! Mă bucur să vă aud la această oră matinală.
Să sperăm că nu sunt bucuroși cei care torturează lumea. Vrem să vă întrebăm din start. Ce presupune mandatul dumneavoastră și al Comisiei în general și cum veți reprezenta țara în acest comitet? Ce legături aveți cu țara de acum încolo?
Mersi frumos pentru întrebare. Deci am să încerc să fiu mai puțin formală și să explic pe înțeles cam ce ar însemna această funcție. Conform prevederilor Convenției ONU împotriva torturii, comitetul din care urmează să fac parte este compus din 10 experți care trebuie să posede o anumită experiență relevantă în domeniul drepturilor omului, adică să fie apărători ai drepturilor omului, să aibă o moralitate incontestabilă și care, de fapt, vor activa cu titlul personal, adică în capacitate individuală. Și aici...
Și neremunerați.
Poftim?
Și neremunerați.
Neremunerați, da. Aici aș vrea să fac precizare că, de fapt, nu voi reprezenta de iure statul nostru în acest comitet, ci alegerea mea în acest comitet a fost, de fapt, o recunoaștere, un debit de încredere conferit statului nostru, mai degrabă. Și pe această, cu această ocazie chiar țin să menționez că a fost un efort diplomatic relevant de promovare a candidaturii mele în această structură, de angajare în anumite dialoguri cu Organizația Națiunilor Unite.
Pardon, vreau să vă întrerup chiar aici, când spuneți că este o recunoaștere a statului. Este o recunoaștere a faptului că în Republica Moldova există expertiză, dar există și tortură. Și cum vă veți simți având în spate asemenea reputație?
Sigur că povara este dublă în cazul ăsta și atunci trebuie să fie vorba înțelepciunii populare cu un cap mai sus ca să demonstrez că și la noi lucrurile pot fi schimbate în mai bine și că nu ar fi frumos de atâția ani să avem această imagine proastă care de fapt ne-a dus o faimă negativă și pe plan extern și pe plan intern. Eu cred că în pofida situației dezastroase care o avem la acest capitol există și inițiative pozitive care merită luate în considerare și există, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, expertiză care, de ce nu, ar trebui să fie auzită și la forumuri internaționale.
Doamnă Răcu, cum spuneam...
Nu refer în mod special la candidatura mea când spun asta.
Când spuneam... Deci, nu veți putea, cum spuneam, nu veți putea ocoli situația de acasă prezentată mai ales în rapoartele anuale. De altfel, în 2014, mai mult de 650 de cazuri de tortură și alte rele tratamente au fost semnalate de victime, aceste date aparținând Procuraturii Generale, dar au fost pornite puțin peste 100 de cauze penale. Ce spune acest decalaj, doamnă Racu?
Decalajul dat, acum așa, nu intrând în detalii și analize foarte minuțioase, la o primă vedere, ar putea să aibă câteva explicații de ordin obiectiv și subiectiv. Deci nu de fiecare dată faptele invocate într-o alegație, într-o plângere, întrunesc neapărat elementele infracțiunii de tortură. Pe de altă parte, calificarea acestor cazuri sau investigarea lor este obstrucționată de faptul că există o foarte proastă documentare medicală a urmelor torturii, a victimelor torturii. Deci, din moment ce o persoană este examinată medical obiectiv, calitativ, la timp, există șanse ca să se dea curs cauzei penale cât mai prompt și mai eficient. Ori noi acest lucru nu l-avem în țara noastră. Pe de altă parte, victimele torturii nu beneficiază întotdeauna de asistență juridică profesionistă și, evident, cei mai mulți dintre ei sunt limitați în capacitatea de a se apăra, dat fiind faptul că se află în detenție. Totuși, în statisticile care le-ați invocat dumneavoastră mai sus, există și partea bună. Aceste cauze penale sunt totuși inițiate. Deci, lucru care era practic imposibil câțiva ani în urmă, de cele mai multe ori plângerile care invocau fapte de tortură erau soluționate cu rezoluția asta standard. Nu s-au întrunit elementele unei infracțiuni de tortură sau abuz în serviciu.
Doamna Racu, dar unde ajung aceste cauze penale? Și aici toată lumea ar fi pomenit decizia din iulie a Curții Supreme de Justiție, care practic i-a achitat pe cei doi funcționari responsabil de ceea ce s-a întâmplat în aprilie 2009. Dincolo de faptul că, așa cum a fost formulat din start capul de acuzare, era mai curând un eufemism publicistic decât o dezaprobare tranșantă a unei hibe sociale care se vrea combătută. Adică, știți, mă refer la Vladimir Botnar și la Gheorghe Papu, care s-au plimbat prin judecăți, după aia când au fost condamnați, au dispărut subit și după aia au reapărut bine mersi pe Cal Bălan. Cu așa un bagaj, cum veți merge la comitet?
Nu este o situație care o caracterizează 100% doar țara noastră. Situații de genul ăsta se întâmplă chiar și în statele cu democrație avansate. Altceva este frecvența acestor cazuri și repercusiunile sau consecințele care ulterior nu se vor repeta pentru situații sau fapte similare. O altă problemă care ați punctat-o foarte bine, domn Botnaru, este de fapt impunitatea sau examinarea formală a acestor cauze, cu atât mai mult când este vorba de anumite figuri politice, foști funcționari de rang înalt, cum a fost cazul persoanelor invocate. Mi se pare cel puțin rușinos faptul cum s-au investigat aceste cauze și în mod special argumentele pe care s-au dat atunci când domnul Papuca practic a fugit din sala de judecată, că nu a fost posibil să fie oprit de angajații poliției, dat fiind faptul că aceștia lucrează până la orele 5.
Să vă mai întreb ceva, doamnă Racu. Mergeți la New York acum când în lume în general pragul de toleranță față de tortură coboară. Filmele pe care le vedem la televizor practic dau instrucțiuni polițiștilor cum să-i bată pe întemnițați cu sticla, cu petul ăsta plin de apă ca să nu lasă urme. În general, impresia dumneavoastră, trăim într-o lume care torturează sau a devenit mai umană?
Tare mă tem că marile tragedii nu prea ne-au învățat multe lucruri între timp. Cu toate acestea, tortura nu este justificată nici în situații de război. Este o prohibiție absolută, este o normă imperativă care, de fapt, prezența unor astfel de norme în documente internaționale și asigură fragilitatea existenței noastre umane. În caz contrar, cred că ne-am scoate ochii unul altuia. Cu atât mai mult și cu atât mai provocator va fi să activez într-un comitet de genul ăsta, ținând cont de situația care avem acum la nivel internațional. Cu toate acestea, eu sunt o persoană destul de optimistă și cred că de multe ori succesul nu înseamnă decât să îți realizezi profesionist obligațiunile și să aplici legea. Cât nu ar fi de naiv să faci asemenea declarații într-o țară ca Republica Moldova.
Doamna Racu, noi vă mulțumim, vă urăm foarte multe succese. Sper că a auzit lumea îndemnul dumneavoastră că nu e bine să-l torturez și să începem cu copiii care nu trebuie torturați, cu vorba, cu fapta, cu palma, care se zice că ar fi de la Dumnezeu. Vă mulțumim, vă așteptăm cu primul interviu după prima vizită la New York.